Програма «Захрестія». Погляд за лаштунки церкви. Інтерв'ю з цікавими людьми. Церковно-суспільні теми. Про все найцікавіше в церкві в програмі «Захрестія».
Мої вітання, шановні радіослухачі, це програма «Захрестія». Мене звати Максим Приступа. В гостях у нас сьогодні Денис Таргонський, автор численних публікацій про життя церкви. Його статті ви могли читати на сайті «Релігія в Україні» і також в журналі «Отрок.UA». Я вважаю, це моя така особиста, приватна думка, що Денис Таргонський – це один із таких найпритомніших блогерів, який пише таку правду на тему церкви, зокрема церкви в цілому, не тільки, будемо казати, Московського патріархату чи Православної церкви України, а загалом. Вітаю, пане Денисе, слава Ісусу Христу!
Великі слава Богу, добрий день вам!
Отже, Денис, я запитував перед ефіром, я кажу, як представити вас, Денисе? Ну, Денис каже, просто мирянин, котрий переживає за церкву. Але попри те, Денис має своє, ну, духовне минуле. Поділіться, про що, власне, йшлося б у цій відповіді.
Ну, духовне минуле дуже просте. Господь мене знайшов в армії. Таке, так, на призивному пункті нам, здається, баптисти роздавали такі невеличкі текстики священного писання. І я просто там релігією мало цікавився, практично не цікавився. Я просто взяв і автоматично поклав у правий карман афганки, ну, в військової форми. І воно у мене там лежало до першого ліпшого випадку. А перший ліпший випадок був, ну, тоді я служив ще на зламі. Розпад СРСР і нова українська армія вже тоді була. І ще бували всякі, знаєте, неуставні речі там. І в тяжкі хвилини я просто намацував текст Євангелія і просто його читав, не розуміючи, що там, про що, але на душі ставало якось легко, мирно, добре. От. І так відбулось моє перше, ну, знайомство з цим текстом. А пізніше вже, після армії, я собі пообіцяв, що я все-таки знайду автора цієї книги, хто ж його міг написати.
Так, так. Знайшов?
Ну, так, знайшов, але, відверто говорячи, це одна з причин. А друга з причин, я ж був неформалом, я рок-музикою до армії займався. А оцей перерва така в 2 роки армії, вона, як сказати, показала, може, з боку життя тих людей, яких я покинув. Ну, да, там багато було хороших людей, але я зрозумів, що так далі я жити не можу. От, і плюс цей випадок. І, ви знаєте, я знайшов, йшов по вулиці, зайшов в православний храм, і я відчув, що там, ну, щось подібне, як от відкрив текст священного писання, знаєте, такий мир душевний. Мир мій даю вам, як Господь говорить, пам'ятаєте. От, і я залишився в православній церкві. Ну,
і що було далі?
Далі? Далі були такі, ну, цікаві пошуки. Річ в тому, що я в нас в Рівному, в центрі, є 2 храми. Один храм, поділений на 2. Верхній належав, ну, тій церкві, яку в минулому назвали Філаретівською, ну, або УПЦКП, а нижній – УПЦМП. І от я спочатку пішов в верхній храм, але ви знаєте, відверто говорячи, ну, УПЦКП, я так старанно виконував всі обряди, все, що, ну, належало, але відчував, ну, таку одинокість, якусь таку безвихідь чи що. Ну, важко було дуже. І потім випадково, знаєте, Антоній Сурожський сказав такі хороші слова. Він каже, що священик – це така людина, один жест якої може змінити все життя іншої людини. І так, мені було одиноко в церкві. Взагалі в православ'ї це серйозна проблема, ну, одинокість людини в храмі. І от я побачив, що люди беруть благословіння у священників. Я подумав, ну, може, мені потрібно взяти благословіння в когось. От. І дивлюсь, іде священник, ну, дуже схожий на Гендальфа. Ну, я любитель, да, саг, толкіновських саг був. І думаю, ну, треба Гендальфа взяти благословіння. От. Ну, я підійшов, взяв благословіння, і він якось так потис мою руку, що я зрозумів, що я не одинока людина, що, ну, не байдуже я всім тут людина. І ми почали з ним спілкуватися. І можна сказати так, для мене ця людина стала, ну, це священник, отець Василій. Він з УПЦ МП. Він вже помер. От. І от ця людина стала моїм дуже таким близьким другом, яка надзвичайно цікава священник, який пройшов там радянські ці всі репресії, тиск на церкву. Але він сказав таку цікаву річ, ну, от ще ми багато з ним спілкувалися. І він мене познайомив, до речі, з книгами Кураєва вперше. І він казав так, він не бачив на одне око, бо осколком його вибило одне око в час війни. І він сказав так, я не можу багато читати, але я так радію, коли от молодь читає, розвивається. Це хрест вашого часу, казав він. Багато розуміти, знати, ви повинні. Тому що ми жили в складний час, як казав він. В час, коли було чітко видно, де добре, де зле, де світле, де темне. Було чітко така, знаєте, грань, да? Яка відділяла пітьму від світла. А от ваш час для того, щоб розібратися, де світле або темне, де добре чи погане, потрібно багато знати, потрібно багато міркувати, молитися. Ви будете жити в складніший, ніж ми час, в лукавий час. І я дуже бажав би, щоб ви багато вчились, знали, розуміли, крім того, що молились. От. Ну, от така була в нього сучасна, як на мене, на той час позиція. От. Він така от людина. Вона, ця от людина, да, вона, можна сказати, для мене це уособлення церкви. От. Як казав знову ж таки Антоній Сурожський, не жодна людина не прийде в храм, якщо не побачить світла небесного на обличчі іншої людини. Так, так, я його побачив. І попри всі складності, які потім трапились зі мною в церкві, образ цієї людини закарбувався в моєму серці.
Тобто саме цей священик вас надихнув прийняти рішення піти до семінарії навчатися?
От ви знаєте, тут теж цікаве питання. Він не він мені цього не радив робити. Це раз. Не благословляв, це два. Знаєте, як він казав? Я коли, ну, по молодості хотів, ну, неофіцький своїй, прагнув всіх оцерковити, там, піти в монастир, нащо мені це навчання? А він казав, ні-ні-ні, ти мусиш закінчити навчання, ні-ні, які будеш що, своєю головою коровам хвости крутити, встигнеш, як Господь пам'ять відбере, тоді підеш. А так ти відповідальний за те, що тобі Бог дав. Отак, а так він мені сказав. І от так сталося, що я закінчив університет. Я вчився в університеті в Рівному на культурологічному факультеті. От, і коли закінчив навчання, він помер. Просто в той самий рік. На Василя Великого він і помер. Його звали отець Василій, на Василя Великого. Ну, для мене, відверто скажу, це була з однієї сторони трагедія, з другої сторони якось не відчував і не відчуваю до сих пір його відсутності. Він присутній у моєму житті завжди. От. І я, коли закінчив вже університет, в мене був вибір. І я закінчив на відмінно, на червоним дипломом, був вибір. Іти на кафедру чи піти в семінарію? Звичайно, навколо все моє оточення засуджувало мене за мій вибір там іти в семінарію. Крім батьків. Батьки мене підтримували у всьому, щоб я не вибрав. Батьки – це мої дуже хороші друзі. От. І в мене був вільний вибір, розумієте? Батюшка мене не казав, я тебе благословляю, ти мусиш. Такого не було. Це був мій вільний вибір. Тобто я зрозумів, що якщо я не піду в семінарію, в мене таке було враження, що я ніби якби, ну, зраджу батюшку. Але мені потрібно було пожертвувати кар'єрою науковою. І я вирішив, да, я пішов з універа, з висот на низ.
Так, і ви закінчили 3 роки навчання?
В ПТУ можна, ага. Шкодую. Я пішов в Київську духовну семінарію, так, ага, в Києві. Ага. Десь це було початок 2000-х, я так думаю, десь 2003-й, напевно, так. Вже забув, якщо чесно. Десь так. Третій рік. Ну, там вже слідує наступна сторінка моєї біографії. Вона дуже цікава, насичена. От, коли, пам'ятаю, перший раз прийшов, ну, знаєте, такі хлопці-бурсаки. От, багато хороших хлопців, звичайно. Але я був, в мене були рожеві такі окуляри абсолютно. В погляді на духовну освіту, от я там думав, ну, готувався ретельно, надзвичайно ретельно готувався. От, прочитав там мало не всю історію церкви, що була під руками, там і так далі. Все набагато простіше було. І коли я прийшов, ну, от, переступив в келію 40-го корпусу, пам'ятаю тоді, там були, у нас було в одній кімнаті, жило 19 чоловік.
Ого.
Двохкімнатні, двох'ярусні, да, так, кімнати, так, ці ліжка, половину з них на дротах прив'язані. От, там я пригадав армію, армія мені геть згодилась, я зрозумів, що та хлопці сюди прийшли хто з чим, хто здобувати професію, ну, так, хто одиниці таких, які за покликом прийшли, ну, але це нормально, мені здається, в будь-якій сфері, ну, за таким духовним покликом, таких було, напевно, ну, декілька чоловік. От, а більшість прості хлопці, які після школи відразу, в мене вже армія за плечима, там, університет. Мене, до речі, в семінарії папіком називали. Так. Це. Ну і тоді дивлюсь, що тут все простіше. Тут, слухайте, потрібно армійські навики згадувати, щоб вижити в системі семінарській. Таке. От так. Так, ну, так, так,
завершуючи так цю всю історію, скажіть, будь ласка, чому все-таки не прийшлося вам стати священником? Тобто, яка причина стала цьому?
Коли я йшов в семінарію, в мене такого навіть і на меті не було, і на думці не було стати священником. Хоча я вам скажу так, на думці не було, але спокуса була.
І спокуса стати священником була, так?
Так, уявіть собі, да, як я буду з вами абсолютно відвертим, так, була спокуса. Уявляйте собі, от ти семінаріст, здягаєш підрясник, от, окуляри насунув на носа, ідеш по святій по лаврі київській в центрі, от, і відчуваєш себе вчителем селен Всесвіту, так? Трішки більше за інших семінарістів на три книжки прочитав більше, і вже відчуваєш себе в три десятка розумніше, ніж інші.
А можливо, навіть за викладача розумнішим, так?
Ну, звичайно. А духовнішим в 100 тисяч раз за тих от немічних убогих, які приходять в лавру. Знаєте, яка спокуса? Когось повчить, там, когось там духовно наставить. Але я це відчував як спокусу. І відверто скажу, ходив в Печерську, в Печерки, до Києво-Печерських святих, і молився, щоб Господь від мене відібрав таке недобре, нечисте бажання стати священником. Я не для того туди йшов. В мене було безліч запитань, які мене мучили.
А яка ж тоді мета? Здобути просто богословську освіту?
Ви знаєте, навіть такої мети не було. Я просто пішов в семінарію, тому що такий поклик був чи промисел Божий був. Не було ніяких раціональних цілей. Я хотів розібратися, щоб Господь мені дав час, аби розібратися над тим, що для мене було тоді головним, важливим. Це Євангелія, це святі отці. Оце було важливо. Я хотів, щоб, ну, Бог дав мені цей час. І батьки мене зрозуміли і фінансували, скільки вони могли, хоча можливості в нас обмежені. Вони мене в цьому зрозуміли. І я дуже радий. От. Я розібрався в цьому, у всьому, що хотів за ці роки. Це була школа життя для мене. І жорстка школа життя, але я радію, що я її пройшов. Вчився я поза уроками. Через навушники читав книжки самостійно. Тому що, ну, та система навчання семінарська, вона ще пострадянська, вона розрахована на підготовку, швидку підготовку служителів культа. А мені цього було мало.
Таке. Добре, дякую.
Програма «Захристія». Про все найцікавіше в церкві. «Захристія».
В ефірі програми «Захристия» Денис Таргонський, церковний блогер. І другу частину програми ми присвятимо саме, ну от, власне, стосункам в церкві, бо проблемам церкви. Будемо говорити про все на світі, якщо так коротко. От на початку я хотів би таку першу тезу розглянути. Це церкви і українське суспільство. На вашу думку, як того, хто спостерігає за цим процесом, так, реляції стосунків церкви і українського суспільства, комунікація церкви і держави на сьогоднішній день на якому рівні?
Знаєте, я вам відверто скажу так. Мене от менше хвилює комунікація церкви і держави, мене хвилює і завжди хвилювала комунікація церкви і суспільства. Я маю на увазі звичайних людей, Я не знаю всіх там подробиць, як пов'язано. Ну, звичайно, це нормально, коли в державі там церква, держава турбується про те, яка в неї буде церква. Це нормально. Але мені здається, що зараз серйозний дуже розрив, дуже серйозний. По-перше, внутрішній церковний розрив. Це розрив між церковною ієрархією і духовенством. Угу. І цей розрив, він продовжується далі між духовенством і мирянами. За 20 років, напевно, є серйозна якась спайка церкви і держави. Ця спайка існує, я розумію. Особливо у ПЦМП це стосується.
Ну, власне, на якій основі я це питання задаю. От недавно, здається, в Греції було опитування, так званий референдум, про те, чи залишати ту модель, яка існує церкви. Тобто в Греції церква і держава є спільні. От на сьогоднішній день в українських реаліях та й реаліях, наприклад, російських, цього нема. Завжди в повний голос говорять про те, що церква відділена від держави, але попри те, ми бачимо церковників, які беруть участь в якихось державних заходах, і це є нормально. Ми чуємо, що деякі політики прислухаються до слів і думок церковників і так далі. Я в такому вимірі до вас звертаюся запитання.
Ви знаєте, церква має, православна церква в нашому культурному ареалі, в українському, вона завжди мала великий вплив на людей. Скажімо так, до революції це було щось на кшталт сьогоднішнього Фейсбуку або так, на кшталт телевізора. Тобто все, що транслює священник, сприймається людьми. Отак було завжди. І тому церква, звичайно, держава широко користувалася цим і розплатилася за це в повну міру в 17-му році. От. Пізніше, в радянський час, в радянський період, та модель, яка будувалася в радянський період, вона зараз не змінилася. Модель взаємовідносин церкви і держави. Це нонсенс. Коли це більшовики декларували цю тезу, що церква має бути відділена від держави. З іншої сторони, цією тезою церква позбавлялася будь-яких юридичних прав на існування. Але з іншої сторони, радянська держава не могла не усвідомлювати, що церква має вплив на суспільство. І за часів Сталіна, за часів Сергія Страгородського політика помінялась. Тобто до 37-го року фізично церква була вже знищена, повністю фізично, залишились якісь там залишки. І за сталінської моделі, коли Сталін мусив реагувати якось на те, що за часів окупації було відкрито більше ніж 4,5 тисячі храмів тут, в Україні.
Саме нацистами.
Нацистами, так. І, до речі, там в Почаївській лаврі їх зустрічали з хлібом сіллю, тому що коли в 39-му році українська влада прийшла на Західну Україну, то вони ж відразу почали репресії на духовенство. І, звичайно, духовенство чекало німців як визволителів, це зрозуміло. І навіть був такий кумедний випадок, деякон, коли зустрічали нацистів біля цих воріт Почаївської лаври, він так проголошував многоліття Адольфу Гітлеру як визволителю від червоної чуми, що місцевий якийсь штурмбанфюрер запитав у одного знайомого священика старенького: «Слухайте, а що вас, Бог глухий, що він так кричить?»
Ну, така тенденція спостерігалась на тих всіх 4000 парафій, про які ви зараз сказали, які
так,
були відкриті.
Так, вони всі молилися за Адольфа Гітлера. Але зрозумійте тепер, до чого я веду на рахунок церкви і держави. І тут, коли Сталін назад визволив Україну, він зрозумів, що їх закрити не вдасться. Продовжувати так політики далі неможливо, тому що все-таки існував ще зовнішньополітичний тиск. І один з параграфів союзників, вимог союзників, це було послаблення тиску на церкву. І він вирішив церкву використовувати. Тобто він створив структуру, така, яка називається патріархія, поставив там своїх людей. І не жодний єпископ в радянські часи, жодний навіть священник не міг був поставлений без волі уповноваженого. І оця от така модель, коли, значить, в церкві головним являється уповноважений, потім єпископ, а потім церковна десятка, священник, як найманий робітник, взагалі на останньому місці. Тобто, як такової немає парафії, немає громади. є просто система, розумієте? І оця така сцепка дуже сильна, вона до сих пір, вона ця пострадянська така, я вважаю, якась чума, якась ракова пухлина. От. Вона залишилась в церкві, вона зсередини руйнує церкву, насправді. Ця сцепка...
Ми кажемо за цю модель, ця модель розповсюджується на всі три церкви, які сьогодні є в Україні.
Ви знаєте, я ще не знаю нічого про ПЦУ. От я просто точно знаю про МП.
Угу. От, ну, так. Якщо в такому світлі говорити, от власне зараз про співпрацю зі спецслужбами в Україні, зокрема у Московському патріархаті, сьогодні ще є кілька архієреїв, які ще належать до тієї плеяди, які свячені ще під час заборони церковної, так, в Радянському Союзі. Ну, власне, Філарет, зрештою, він минулого року навіть визнав про те, що він був у співпраці, і навіть якось це так було сприйнято на ура, мені здається, в соціумі українському, що ось Філарет визнав про те, що він тоді був в співпраці. Ну, але ж це ж страшні речі, на мій погляд.
Ви знаєте, і страшні, і не страшні. В якому сенсі страшні? Все залежить від того, який робить вибір людина. Ну, наприклад, візьмемо блаженнішого митрополита Володимира. Звичайно, він не міг не бути в цій системі. І, звичайно, він не міг не бути непоставленим без дозволу уповноваженого. Це були такі реалії, і про це чесно потрібно зараз визнати, щоб хоча б зрозуміти сучасні хвороби церковні. Так? Але питання в іншому. От ви в цій системі, і є два, перший вибір. Ви, будучи в цій системі, жертвуєте своєю кар'єрою і щось робите для церкви, чи ви жертвуєте церквою і просто ростете в кар'єрному рості в цих органах. Uh-huh. Розумієте, це вибір всередині, в серці людини. І я не можу судити тих архієреїв, ну, тої постави, тому що я не знаю, який би я зробив вибір, будучи в таких обставинах. І ми не знаємо цього. От блаженніше відчувається. От він так робив, так, завдяки його такій, мені, як на мене, мудрій політиці, все-таки він міг лавіювати, і церква у ПЦМП мала українське обличчя, вона взагалі мала обличчя якесь церковне. От таке. Ну, зараз, наприклад, при митрополиті Онуфрії, все насліддя митрополита Володимира було, по суті, знищене. Все, до чого він прагнув.
Давайте будемо чесні. Знищено, власне, з руки блаженнішого сьогоднішнього Онуфрія?
Ні.
Чи знищено
Ні.
руками інших людей? Тому що багато хто добре знають Онуфрія, то вони розповідають, що він справді такий добрий чоловік, добрий українець і, зрештою, добрий монах.
Це все правильно, я з вами абсолютно згоден. Він хороша, нормальна людина. Але, як скажемо так, кожна людина особистість. Але знаєте, я все-таки, коли от настає, ну, блаженніший особистість, тобто коли його воля, думка якось впливає на життя церкви, а є, коли блаженніший, от, тобто теперішній, він хороший монах, хороша людина, але він, ну, ніяк не впливає на те, що зараз відбувається у ПЦМП. І він, ну, я би сказав би, можливо, так, в такій категорії сказав би, система працює, та система ота, про яку ми говорили, вона працює зараз за спиною, чи, може, за пасивною участі Онуфрія, але вона працює. І мене це хвилює, якщо чесно, в меншу міру. Мене в більшу міру хвилює інше. Хвилює те, що, на жаль, втрачається безповоротно ціле покоління православною церквою втрачається. Тому що, якщо ви помітили, зараз ці всі баталії, боротьба за владу, за гроші от в церкві, кому це потрібно з молоді? Немає, от мені один священик недавно сказав, щиро дуже, ми після служби з ним залишились, і він молодий. От він переживає за долю церкви. Чому? Тому що це його майбутнє. І він розуміє, що час змінився. І зараз потрібно для того, щоб якось бути на рівні з іншими конфесіями, зокрема з католицькою церквою, яку я дуже поважаю, дивлячись на їхні здобутки в УКУ, той самий університет. Uh-huh. Я їхні УКУ переклади читаю взахльоб. Надзвичайно потужний апарат науковий, видання. Недавно прочитав це переклад там Можів апостольських, наприклад. Ну, це шикарні видання, і те, що вони їх перекладають, ну, серйозно, грамотно, на українську мову, це все звучить в сучасності. І те ж саме уніати так само працюють, протестанти. І в той же час православна церква, маючи такий потенціал, займається, вибачте, якимись грою престолів. І вона втратила вже ціле покоління. Я можу це вам абсолютно щиро сказати, бо я 20 років в церкві, і от ті, ну,
тобто діти, ви хочете сказати, що зараз відходять від церкви і шукають інших способів духовної реалізації. Я правильно зрозумів?
Так. В якійсь мірі так. І, ну, скажу так, Господь приводить людей в церкву. Да, з однієї сторони так, але потрібно, щоб і все-таки пастирі якось звертали увагу на тих, хто приходить. Я як згадаю про свою одинокість в церкві і непотрібність, от якби не зустрів такого отця Василя, то я не знаю, ну, важко було би дуже, важко. Отаке. Але я повернусь до розмови з цим священником. І оцей священник мені каже, я от викладаю от в семінарії в Рівному і викладаю в недільній школі. І я помітив таку тенденцію, що от різниця між семінарістами і мною 15 років, так? Але яка велика швидкість секуляризації тепер, що мені дуже тепер важко знайти з ними спільну мову. А з учнями недільної школи і ще важче. Настільки швидко все змінюється. А ми не змінюємося. Наша риторика, да, оці всі заготовлені схеми ще з 19 століття, десь по якимось катехізисам там і так далі, стоїмо, на жаль. І чого? На це не виділяються ресурси церквою. У ПЦМП, зокрема. Не знаю, як в ПЦУ. Я сподіваюся, що ПЦУ буде на це реагувати. От, по-перше, по-друге, я не уявляю, як тим бідним священникам займатися місіонерством, катехізацією, коли їм треба думати, як вижити взагалі. Угу. От тепер. Я думаю, що в католицькій церкві, дивлюсь, там все-таки переживають за особовий склад, скажімо так. І це дуже важливо. Як на мене, це питання номер один. Особовий склад, як він має жити.
Ну, дивіться, от. Ми зараз говоримо тільки про верхівку церкви, але ж церкву наповнює ще дуже багато священників, котрі дуже гарно комунікувати вміють, вправно це роблять, з громадськістю, так? Тобто, так. Багато священників можуть собі самі забезпечити життя. Давайте так, я буду прямо говорити.
Ну, це ось, відсотків 5, напевно, що.
Хорошо, але йдеться про те, що не тільки має залежати комунікація духовенства, вищого духовенства з народом, з людьми, скажімо, українцями. Але також і священики повинні якось мати якісь, принаймні, хотіти і дбати про те, щоб мати якісь навики, користуватися тими навиками у душпастерській праці. Щоб священство не закінчувалося на панахиді, щоб священство не закінчувалося на Євхаристії, так, якихось там церковних обрядах, щоб воно продовжувалося далі. Тобто, якщо ви кажете, так, цей випадок, коли священник потримав за руку, і це було знаком того, що ти комусь потрібен. Так, таких людей приходить 90% до церкви, які прагнуть, щоб їх пригорнули, щоб вони відчули себе бути потрібними. Тому, можливо, ще також питання до інших священників, що не тільки проблема є в верхівці церковній.
Так, я і говорю про священників, про духовенство. Mm-hmm. Духовенство, на жаль, сучасне духовенство, воно геть не готове, відверто вам скажу. Я думаю, священники, які, може, зараз мене слухають, не образяться, вони самі це визнають. Нас не готували до цього. Ну, в семінаріях, там, в духовних закладах не готували до шукати якісь комунікацію, бути в курсі. Знаєте, яка парадигма в церковному житті? Така парадигма. Я її завжди чув на проповідях. От там весь світ лежить у злі, а ми тут спасаємося. Угу. Отут. Отут рай, а там пекло. І от, ну, я з цим абсолютно не можу згодитися, тому що там теж Божий промисел за межами храма, який любить людей, шукає людей. І він чекає, що ми вийдемо нарешті з любов'ю, з відкритим серцем до тих людей. Пам'ятаєте, як Господь у Євангелії говорив, посилаю вас як овець серед вовків, але Златоуст, коли тлумачить це діло, він як каже, це місце євангельське, він каже як, що ви, призвання християнина в тому, щоб своєю любов'ю отих людей, які замучені, нещасні люди, які кругом без Христа нещасні, щоб своєю любов'ю, своїм відношенням подарувати їм Христа. От. А потім вже своєю проповіддю.
Угу.
Як же ти серця? Так.
Дивіться, ще одне запитання, яке стосується цієї тези церква і суспільство, церква і держава. От, ну, буквально вчора, я не знаю, не перевірив цю інформацію, начебто Андрій Богдан так нецензурно висловився в сторону предстоятеля ПЦУ Епіфанія. Ще раз кажу, це неперевірена інформація, і не хочу ставити її за чистий лист, що наче це так є. Але, зрештою, про цю команду, яка сьогодні є при владі, порівнюючи її з попередньою командою. Я не хочу зараз залазити в політику, але чисто ставлення до релігії. Тобто ми бачили президента Порошенка, який був присутній, наприклад, він встигав за ніч об'їхати, великодню ніч об'їхати всі церкви головні, так, побути там, кілька слів, можливо, сказати, якщо була можливість. От, він здовж був присутній з духовенством на заходах, наприклад, Голодомору, чи там інших якихось приурочених заходах, де були присутні духовенство. Він завжди демонстрував і позиціонував себе як віруюча людина і завжди виражав це, наприклад, хрестився. Це, ну, для мене це такий гарний прояв. Натомість, коли слідкую за сьогоднішнім президентом, він ніколи не хреститься. Він, ну, начебто так позиціонує себе таким рівним до всіх, рівне ставлення своє позиціонує до всіх релігій. На вашу думку, от це може якось негативно вплинути на церковний клімат в Україні? От саме така позиція, нейтральна.
Я вважаю, що коли нейтральна позиція краща, аніж зацікавлена. Це, як історія церкви, свідчить. Історія церкви, коли там імператори чи князі, чи царі були зацікавлені в церкві, виходило так, що от, згідно, допустим, тих самих тез Юстиніаном Великим, з його новел, так, чим це закінчилось? Закінчилось тим, що церква ставала рупором в руках імператорів. От. Але зараз час змінився. І я вважаю, що Божим промислом за сприяння Петра Порошенка був вилікуваний розкол. Я вважаю, що це, ну, великий здобуток, так, і особливо там Петра Порошенка. І його поведінка, те, що він там всюди бував на службах, ну, це поведінка, ну, його як президента, ну, нормальна, це його громадяни. Так. Я це не сприймаю як поведінку віруючої людини, як поведінку президента. От. Але та поведінка, допустимо, Зеленського, я маю на увазі, рівна.
Ну, зачекайте, він... Порошенко приймав таїнства, наприклад, він причащався.
Ну, він віруючий християнин, православний, так, да, я зрозумію, але він бував в різних конфесіях, там, як президент.
Угу.
Я думаю, що релігія, чисто притримуюсь такої думки, релігія – це твоє дуже особисте і інтимне. Я, наприклад, стараюсь нігде не демонструвати, якої я конфесії. Потім узнають, що ви, мої учні, будете мати любов між собою. Ну, в даному випадку поведінка Петра Порошенка як політика, коли він бував в різних конфесіях, вона адекватна. Але от з точки зору православного християнина, от він вже не мав би молитися там чи там. Тому, ну, да, це якось некоректно. Таке.
Добре, що стосується наступної тези, яку хотіли би зараз розглянути, це екуменізм. Отже, те, що стосується екуменічних рухів в світі, в принципі, то це все зрозуміло, але екуменізм, який стосується українських реалій, тобто екуменізм, про який можна було б говорити, перепрошую, який можна було б говорити у площині української традиції, наприклад, як церковної, так і політичної. Але, наприклад, в Україні існує таких потужних три гілки. Це православ'я, греко-католицька церква і римо-католицька церква. Ну, якщо греко- і римо-католики, це, по суті, ми називаємося одною церквою, так, маємо спільність догматів, єдине, що різниця – традиція, то між православними ми маємо таке велике провалля. І, наприклад, якщо в контексті події, які були на вихідних, це делегація Римського престолу прибула до Константинополя, до матері церкви, як зараз називають, про це дуже часто згадують, до матері церкви, до Константинополя, де відбувалися урочистості з нагоди літургійного спомена апостола Андрія Первозваного. Ось, і там були присутні по традиції вже представники Ватикану, і так само дуже часто патріарх Варфоломій відвідує Ватикан, зокрема, зустрічається з святішим отцем Папою, зараз Франциском. Ось, і це дуже гарно відбувається в такому світлі братерських стосунків, так? Ну, зокрема, католики аплодують саме таким подіям. Натомість, ну, буквально вчора дуже прикро мені було читати на одній з фейсбук-сторінок, яку обслуговує Київський патріархат, було засуджено патріарха Варфоломія, мовляв, він веде українську церкву до чергової унії, так, і це аргументувалося тим, що там десь на якомусь фото було, коли Євстратій Зоря, архієпископ Ніжинський, вітається з Вселенським патріархом, і десь там на задньому плані стоїть фото, на якому зображений патріарх Варфоломій і папа Франциск, що, ну, що патріарх Варфоломій цінує дуже цими фотографіями, що аж ставить їх на таким видному місці. Ну і аргументація Київського патріархату на цій сторінці була така, що ось йдеться до екуменізму. Будь ласка, скоментуйте цю таку, ну, неприємну ситуацію.
Я от Андрія Кураєва, хороша книга про екуменізм. От, і там в цій книзі він розрізняє, і мені здається, це правильно. По-перше, екуменізм як що? Як просто спілкування між різними конфесіями для вирішення різних гуманітарних проблем. От і все. От. Це нормально. І я вважаю, що екуменічні зв'язки в такому сенсі, вони дуже необхідні і потрібні тепер, особливо перед лицем тотальної секуляризації. Адже ніяко не секрет, що, наприклад, православні школи, наші всі православні школи Петром Могилою було побудовані по зразку, по чийому зразку?
Єзуїтському,
правильно. Це була реакція на те, на той загальний культурний такий процес, який відбувався в Європі. Це була реакція на реакцію католиків на протестантів, скажімо так. Так? По суті, так. І це нормально, коли пізніше всі ось такі визначні доробки богословські, які робилися в російській православній церкві, вони всі черпалися звідки? З відомих католицьких богословів, протестантських богословів, символічні книжки протестантські бралися за основу. Ми, по суті, тут все це запозичили, і якось виходить воно негарно. От. Ми одне беремо, в другому засуджуємо. Не бачу нічого поганого в тому, щоб обмінюватись науковим, гуманітарним досвідом. От. І я не... це можна було б назвати якимось гріхом, чи, можливо, єрістю, якби, допустимо, ну, наприклад, да, там Варфоломій причащався там з папою римським. Але ж цього ніколи не було. Ми віримо в одного Христа. І мені здається, що в даному контексті екуменізм, він розуміється в чисто совітському контексті, знаєте, відділити товстезною стіною наших від ваших.
Ну, так трошки страшно звучить, тому що, ну, як ви сказали, навели цей приклад шкіл, і зрештою я знаю, що чимало храмів Європи сьогодні віддані також під користування громад православних, тобто, ну, такий дисонанс трошки, коли ти бачиш там, наприклад, вітражі, готичну неоготику в храмі, так, органи і так далі, а тут богослужіння відбувається православне за католицьким вівтарем. Ну, от, це мене дивує, така лояльність католиків і така деколи агресія зі сторони православних. Ну, але, так зрештою кажучи, екуменізм в українських реаліях, він трошки має іншу площину, і кажуть, що лід рухнув. Ну, принаймні, от при такому остаточному вже, скажімо, створенні, отриманні цього томосу для православних церков, зараз почалися такі досить непогані діалоги між Православною церквою України і греко-католицькою церквою. Але один такий момент був, який трохи мене так вибив з колії. Це, якщо пам'ятаєте, в цьому році блаженніший Святослав був, оголосив, що на День Благовіщення до Собору Святої Софії, загальнонаціональної пам'ятки, буде звершена всеукраїнська проща українських греко-католиків на честь 30-ліття виходу з-підпілля цієї церкви. На що відразу була така далеко не братська заява від тоді ще патріарха, почесного патріарха Філарета, а вже потім також і були на цю тему зустрічі з Епіфанієм. Ну, як висновок і як наслідок цієї зустрічі, цього всеукраїнського паломництва не відбулося. І от, власне, така загальнонаціональна святиня стала каменем такого, ну, трошки, як на мій погляд, розбрату і непорозуміння.
Да. Ви знаєте, на рахунок тут Філарета, я думаю, що все-таки це людина старої системи, і велика є надія, що все-таки митрополит Епіфаній, він сучасна людина, і він краще розуміє ті реалії, в яких ми зараз живемо. А реалії зараз, секуляризм всіх поставить на рівний щабель, всіх зрівняє, і потрібно буде боротися за кожного парафіянина. Оце реалії. Якщо ми будемо зараз транслювати надалі такі совітські оці ідеологеми, а екумунізм в такому плані, це, по суті, є, як на мене, одна із доктрин, із частин доктрини руського міра, тобто мається на увазі православ'я – це тільки російська релігія.
Власне, до руського міра я недавно прочитав дві таких цікавих статті, які мене просто перевернули мій світ на виворіть. От виявляється, що у московському патріархаті, зокрема Російська православна церква за кордоном, існує так званий латинський обряд в єдності сопричасті з Російською православною церквою. Здається, розробив його патріарх Тихон Білавін, якщо не помиляюся.
Так.
Ось для мене це було надзвичайним відкриттям сьогодні у 21 столітті, тоді, коли російська церква екумунізм називає релігію Антихриста, і тут відбуває, виявляється, давно була і далі продовжується ця ієрархія священиків в лоні Російської православної церкви, які служать в латинському обряді, яких практично майже не відрізнити від римокатоликів або від традиційних протестантів. Ось, і мені трохи не поміщається в голові от ця така практика, начебто вийшовши поза межі цієї традиції руської, яку так дуже часто величають і притримуються, якої, зокрема, і у московському патріархаті, так? І в ту ж саму чергу весь час говорити про те, що це дуже важливо, що традиція дуже важлива, що святкувати Різдво ми повинні тільки от, власне, за цим календарем, який сьогодні маємо, тобто 7 числа і так далі. От, і багато традицій не сприймається через це. Відтак церква заторможується, припрошую, що так грубо можливо, і стоїть на місці.
На жаль, в великій мірі праві, як святий Кіпріан Карфагенський, здається, в 2 столітті писав, якщо традиція розходиться з істиною, потрібно цю традицію переглянути. От. А головніша істина. От, і мені здається, що зараз зверніть увагу, що РПЦ, на жаль, зараз працює в тренді цієї доктрини руського міра, от такої політичної доктрини, по суті, от ідеологічна. Але з іншої сторони, це вона залишається церквою, і там багато є хороших, добрих людей, які зовсім не проти спілкуватися зі своїми сусідами. А наші сусіди в Україні тут це і уніати, це і ПЦУ, це і будь-які інші конфесії, навіщо з ними сваритися? От, але на жаль, ця от доктрина, вона людей сварить, скажімо так, людей, які їй довіряють.
Зрештою, ця теорія, вона і літургічно якось не є правильною, бо на кожній Євхаристії я чую, як моляться о соєдиненні всіх. Тобто, наче моляться соєдиненні всіх, і наче тут саме Богу перечать. Тобто, нікуди не пійдем, нікому не прислушаємося і ніяко. Бо, до речі, на день апостола Андрея глава Римокатолицької церкви, тобто папа Франциск, прислав дуже гарне вітальне слово для Варфоломія, в якому йдеться про те, що папа дуже прагне цього сопричастя навіть. Так? Католицька церква справді є змучена очікуваннями цього, щоб повернутися до цих витоків єднання, повернутися до цього 11 століття і так само пожати одне одному руки. Зрештою, це, що сталося з патріархом Афінагором і Павлом VI, оце примирення, зняття цих анафем, це надзвичайно великий крок був вперед до цього діалогу. І чому б цей діалог не продовжувати? Отже, це все, що стосувалося екумінізму в українських реаліях, але так уже загалом оптом хочу ще поговорити про Українську греко-католицьку церкву як церкву Володимирового хрещення. І, власне, предстоятель, глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Він весь час на цьому акцентує і каже, що це єдина церква, яка, по суті, в тому ідеальному стані, якому була вона в 11 столітті, тобто за часи розколу, в тому самому стані сьогодні перебуває і вона на сьогоднішній день. Тому що так само є православною церквою, називає себе православною церквою, але є в сопричасті із Римом. І так само ієрархія є, яка тягнеться з того 988 року від митрополита, я так розумію, Михаїла, першого митрополита Русі.
Ну, дивіться, я от цей тезою ну, не зовсім можу згодитися. Знаєте чому? Тому що все-таки Київська мітрополія – це була Київська мітрополія Константинопольського патріархату, починаючи з 962 року. Я маю на увазі схрещення Аскольда і Діра. Ну, Аскольда, да, Аскольда, да. З тих самих пір. І, скажімо так, на сучасна церква, я маю на увазі УГКЦ, це все-таки не являється митрополією Константинопольського патріархату, це являється частиною католицької церкви. І я розглядаю це дуже просто. От. В контексті тогочасної політики. І от ще починаючи із 9 століття, між Візантією і Римом завжди точилася війна за балканські церкви. З патріарха Фотія, це 9 століття. І тоді почалася ця боротьба за Болгарію, там знамените такі оці їхні накладання анафім одне на одного, по суті, через політичні амбіції, скажімо так. З тих пір, як Папа Римський підпав під вплив нормандський цієї династії Каролінгів, от з тих пір почалася оцей розбрат. От. На чисто політичних аргументах. Але із часом оце от перетягування, воно завжди було. І оця от теорія, що в нас тут був Андрій, яка голубинським професором була розвінчена в свій час, вона ж все-таки в контексті оцеї політики Рим-Візантія. Тому що, якщо у вас був перший Петро, то у нас перший Андрій. Відповідно, Нестор Літописець, який був все-таки грецьких позицій тут, в Україні, і згадуєте за його літописом, все-таки не прийняли, хоча він був пізніше написаний, ніж 9 століття. Да, в нас тут теж був Андрій, тому що він був в Константинополі так само. В цьому контексті протиставлення католицької церкви і протиправославної отут на Русі виник оцей от літопис. Він там в літописі підкреслюється цей момент. І звичайно, що це міф про перебування Андрія.
Тобто ви, як людина, котра цікавилася цією історією, дослідили, ви кажете, що не тут було таке, Андрія ні в Криму,
уже
ні в Криму не було, ні на київських парах.
Криму він на київських парах його точно не було, але написано в житті, що він був скіфом проповідував. Але ви ж самі розумієте, що для греків скіфи це всі, хто за кордоном. Ага, де він точно був, важко сказати, тому що документів то ніяких немає. Таке. Ну, це ми говоримо про його персону, там, апостола Андрія, в контексті тогочасної політики світової. На той час. Але згодом, згодіться, все-таки Уніатська церква в 16 столітті, причому я вважаю, що велика заслуга Уніатської церкви в впровадженні освіти в Україні, це правда. От. І просвіти це вагомо, так. Але з іншої сторони, я не можу вважати це все-таки церквою Самоволодимирового хрещення. Чому? Тому що Константинопольський патріарх Єремія ІІ, він же ж поставив, відновив ієрархію православну того самого Михаїла Рагазу. От, київського, який пізніше став уніатом.
Ну, це якщо йдеться йдеться про єпископські свячення, а от церква, яку, власне, хто наповняє цю церкву? Діти Володимирового хрещення, ті самі, котрі, власне, були...
Розумієте, яка природа церкви? Природа церкви євхаристична. Тобто, мається на увазі, з ким відбувається євхаристичний зв'язок на літургії. От яка... В часі і в просторі.
Але Євхаристія – це є спільна справа, і маріани також беруть безпосередню участь в тій Євхаристії.
Да, безумовно, вони беруть участь. Але питання в тому, скажімо так, важливо, щоб було оце апостольське переємство. Ми говоримо зараз в контексті богословської традиції православної церкви. саме. Так? Важливо, щоб було в часі і в просторі оце апостольське переємство, яке в нас, в Україні, було впроваджено з Константинополя. І яке перші три єпископи, які вийшли з підпорядкування Константинополя тут в Україні і приєдналися до Риму, так вони ж вийшли з підпорядкування. І пізніше, коли приїжджав сюди по своїм справам Феофан III, цей єрусалимський патріарх, ж знову відновлював ієрархію. Він поставив для того, щоб відновити цей євхаристичний зв'язок із Константинополем. Тобто, да, це певна традиція, як на мене, яка виникла, уніатська традиція, яка виникла отут, в Україні, в свій час, вона була, напевно, необхідна. Але ми не можемо сказати, що це православна традиція, ну, східного обряду. Обряд східний залишається. Але по суті, і суть церкви – це євхаристична єдність, це інша церква, по суті. По зовнішності – так. Ну, я вам висловив об'єктивно ту позицію, яку займає православне богослов'я.
Ну, тим не менш, блаженніший Святослав недавно, навіть в цьому році, заявив те, що греко-католицька церква до сьогодні себе вважає церквою, дочкою церкви матері Константинопольської. От, власне, про це хотів ще сказати. Добре, в нас залишається всього 10 хвилин до завершення. Ми не могли пропустити увагою, власне, те, що відбувається сьогодні, генерація церкви, православної церкви в Україні і України. От, власне, про визнання помісними церквами ПЦУ. Зараз ми переживаємо таку хвилю, чергову хвилю визнання. От, недавно на днях, на вихідних днях йшлося про те, що вже болгарська церква також в особі одного з ієрархів на Євхаристії, будучи, здається, в Греції, не пам'ятаю, в якому храмі, згадав ім'я блаженнішого Епіфанія. Далі буде?
Ну, звичайно, буде. Це просто питання часу. От. Питання часу і потужності російської політики і російських грошей, які в це діло вливається. Я маю на увазі церковну політику. Але ви розумієте, що таке визнання? Визнання – це насправді, ну, скажімо так, важлива, але не головна річ. Саме головне відбулось тоді, коли митрополит Епіфаній взяв участь у спільній Євхаристії, про яку ми говорили, про євхаристичну природу церкви, так? Це суть, основа, нерв, серце церкви, Євхаристія, так? Літургія. І от коли він взяв участь от, в Євхаристії з патріархом Варфоломієм, от з тих пір всі ті люди, які беруть участь з ним в Євхаристії, вони стали частиною Вселенської церкви. Уявіть собі природу церкви, отак Господь. Він підносить одну чашу на всіх, для всієї своєї церкви. До цієї чаші підходять з різної сторони різні предстоятелі церков. Так? І от Варфоломій підвів до цієї чаші Епіфанія. І байдуже, що комусь це подобається чи не подобається. І всі ті, хто причащається від Епіфанія, вони причащаються з тої самої чаші, з якої причащається патріарх Кирил. Абсолютно з тої
тобто,
самої чаші.
Тобто, з вашого такого висновку сказати можна, що навіть і Епіфаній, і Кирил сьогодні мають певного роду сопричастя.
Саме найглибше спрощу сопричастя, і вони у Христі брати. Тому що вони одної плоті кров споживають на Євхаристії. І те, що я пам'ятаю, коли в семінарії в нас були такі проблеми, тоді ну, ця рожева чи оранжева революція, це параранжева революція.
Четвертому році, так? Так.
Там в нас була певна конфронтація між східними студентами і україномовними, от західними. І я розумів, що напруга росте, якраз була моя черга проповідувати. І я от вийшов і сказав, повторив слова моєї мами, яка сказала, ну, ти себе бережи, тому що для мене ви всі мої діти. І коли ви будете битися між собою, ви мені серце будете краяти. І я тоді пам'ятаю, узагальнив. От кажу, хлопці, ми всі причащаємося з однієї чаші. І коли ми, причащаючись з однієї чаші, будемо одне одного бити, зневажати, ми розриваємо тіло Христове отут і тепер. Зараз розпинаємо Христа. От. І те саме зараз от відбувається. Тому що визнання, це вже, як сказати, це термін політологічний. От виникла Україна, і тільки, наприклад, до Америки, тільки через рік дійшло, що є така держава, вона її визнала, створила там дипломатичні якісь представництва. Те саме і в церковній політиці. Угу. По суті, те, що хтось там визнав чи не визнав, по суті нічого не змінює. От. Але в плані політики церковної, в плані там дипломатії, зв'язків церковних, да, це важливо.
Але так. Нам приємно, як українцям. Нам
звичайно приємно, це чути мені приємно. Дуже приємно. Мільйони людей, причому хороших людей, для мене це відкриття було, я вам чесно скажу. Тому що нас завжди налаштовували розкольники, це вороги, все це майже нехристі. От, з пекла. А як приходжу, дивлюсь, нормальні люди, хороші люди, сучасні люди. І чого ми оце сварились?
От, до речі, про сучасну церкву. От, це вже такі останні, скажімо, хвилини нашого ефіру. Сучасна церква. Якою ви бачите сучасну церкву? От, власне, Православна церква України – це така свіжа церква, свіжа структура, з якої можна щось зробити прекрасне і добре, якщо, звісно, що туди не будуть пхатися якісь затверділі традиціоналісти. Це в поганому сенсі цього слова, я зараз про них кажу. Ось, ну, коли заговорили, знову таке, найближчий приклад, про що це, там, наприклад, календар, дата календаря і так далі. Ось, що ще можна було б змінити церкву, щоб в церкві православії, зрештою, для того, щоб вона стала привабливішою для сучасного українця?
Знаєте, в минулому, може, доля церкви і залежала від церковної структури. Зараз церковна структура залежить від кожної людини, від кожного християнина, кожен християнин відповідальний за всю церкву. Від того, як ти мислиш, як ти пишеш, як ти живеш, як ти висловлюєшся, залежить доля церкви. Тому що ми приходимо в час, в секулярну добу, де будуть всі на рівних. І потрібно, от зараз час такий, як, знаєте, повертається, як в ранню християнську добу, коли, як послання до Діогнета, цікаво написано, християни, як душа світу, їх ніхто не бачить, але вони всіх зігрівають. Їх ніхто якби не чує, але їх всі знають. От ви знаєте, от зараз такий час наступає. І правий був митрополит Антоній Сурожський, який це зрозумів ще в минулому столітті, коли сказав, що відповідальність миряни несуть за церкву більше, навіть, чим священники чи чим єпископи. Тому що єпископ не завжди і не все можна сказати. Священник чимось зв'язаний, а мирянин, він вільний у своєму виборі і в своєму можливості сказати правду, сказати істину і своїм життям явити от Христа. От, як на мене, такий час зараз наступає. От, мало що зможуть змінити церковні структури. Я просто бачу, що вони неспроможні на даний момент. На даний момент. Угу. А от окремі люди, особистості, так, от зараз час особистостей настав, як на мене.
Ну, на завершення побажаю, власне, будьмо притомні. Так, якщо йдеться про якісь зміни, то тільки зміни на краще. Шановні радіослухачі, з нами в ефірі програми «За Христа» був Денис Таргонський, автор численних публікацій про життя церкви. Могли читати його публікації, його статті на такому сайті, як «Релігія в Україні». До речі, раджу також заходити час від часу туди, придивлятися. Дякую, Денисе, за те, що так погодилися бути з нами тут в ефірі, відкрити нам очі на деякі запитання. Сподіваюся, що не востаннє чуємося в ефірі Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дякую вам!